อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะวันนี้พบกับคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทียรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เราอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอินเดียแล้วก็นโยบายเพื่อผู้หญิง
อ
ันนี้เป็นเรื่องของในกรุงนิวเดลีนะคะของอินเดียเมืองหลวงของอินเดียค่ะตัวมุขมนตรีของกรุงนิวเดลีเนี่ยเขาได้ผลักดันตัวเขาเรียกว่าอะไรอะนโยบายแบบใหม่ไหมอะคือเขาจะให้ผู้หญิงในกรุงนิวเดลีสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบนะได้แบบฟรีๆค่ะ
ทุกรูปแบบเลยเหรอ
ใช่รถไฟเอ่ยอะไรเอ่ย
ทั้งเมือง
ใช่ทั้งเมืองผู้หญิงคุณแคปเขาบอกว่าจะมีผู้หญิงที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นโยบายเขาจะเรียกว่านโยบายไหมอะผลประโยชน์นโยบายประมาณ 850,000 คนนะคะก
็
เขาบอกว่าทางการทำแบบนี้เขามองว่ามันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้หญิงในการใช้ชีวิตในเมือง
ทำไมอ่ะ
เขาบอกว่าเพราะว่าผู้หญิงถ้ารถไฟฟรีอย่างนี้ใช่ไหมก็จะได้ไปขึ้นรถไฟไม่ต้องเดินไม่ต้อง
อ๋อหมายถึงลดความเสี่ยงจากการแบบเดินเท้าบนท้องถนน
ใช่แต่คือคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาก็มองว่าเฮ้ยมันจะช่วยให้ปลอดภัยตรงไหน
คือตอนมือเห็นด้วย
ใช่ที่ฉันก็ว่ามันจะช่วยให้ปลอดภัยตรงไหนเพราะว่าระหว่างที่เราจะเดินจากที่ที่เราอยู่ไปรถไฟหรือว่าไปป้ายรถเมล์อย่างเงี้ย
อ๋อแล้วอีกอย่าง
เกิดมันไม่ปลอดภัย
ไอ้เหตุข่มขืนที่แบบแรงๆมากๆเมื่อหลายปีก่อนมันเกิดบนรถเมล์นะคุณ
ใช่
ไอ้ผู้หญิงคนเดียวอยู่บนรถอ
่
ะแล้วโดนมันเนี่ยเลยต้องขอถามว่าใช่หรอ
นั่นน่ะสิคืออันนี้ยังไม่ได้บังคับนะคะแต่เขาบอกว่ากฎหมายเนี้ยน่าจะผ่านนโยบายเนี้ยน่าจะผ่านแหละน่าจะมีผลบังคับใช้ใน 2-3 เดือนข้างหน้าเพราะว่าทางรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินของรัฐบาลเองไปตบคือจริงๆแล้วระบบขนส่งสาธารณะในกรุงนิวเดลีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ที่ถือหุ้นน่
ะ
จะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางแต่ถ้าในกรณีที่รัฐบาลท้องถิ่นจะทำให้ผู้หญิงขึ้นฟรีอย่างเงี้ยทางรัฐบาลกลางต้องรับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางใช่ไหมเพราะว่าเขาถือหุ้นอยู่ด้วยกันแต่รัฐบาลท้องถิ่นเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลคนละพรรคการเมืองเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ผ่านหรอกรัฐบาลกลางน่ะเพราะรู้ว่ารัฐบาลกลางจะปัดตก
ก็จะขวางกัน
ใช่เขาก็เลยว่าเดี๋ยวเขาเอาเงินของรัฐบาลท้องถิ่นนี่แหละปกเข้าไป
จ่ายชดเชย
115ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,600 ล้านบาทต่อปีนะ
เยอะเหมือนกันนะ
ใช่แต่เขาบอกว่าเนี่ยนะเขามองว่าการจ่ายมันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดมลพิษในลดมลพิษด้วยเพราะว่าดิฉันก็งงเหมือนกันเขาบอกว่าคนจะได้มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น
แล้วยัง
แต่คือมันไม่ดิฉันว่ามันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่
คนใช้เยอะอยู่แล้วเปล่า
คืออาจจะมีคนที่ไม่ได้ใช้ขนส่งสาธารณะอาจจะมีใช้รถส่วนตัวแต่ถ้าฟรีเขาก็จะมาขึ้นรถสาธารณะมากขึ้น
งั้นรถส่วนตัวย่อมปลอดภัยกว่า
ก็ต้องปลอดภัยคือดิฉันก็ไม่คือนี่จึงเป็นที่มาค่ะที่ทำให้พวกที่ไม่สนับสนุนแล้วก็มองคัดค้านนะแล้วก็ฝ่ายที่ไม่ค่อยสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นเท่าไหร่เขามองว่าเฮ้ยตรงนี้มันคุณมันไม่ได้ประโยชน์
ยงง
ตามที่คุณบอกนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังชี้อีกด้วยว่าเนี่ยเป็นนโยบายที่คุณวางเอาไว้เพื่อหาเสียงหรือเปล่าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยทางรัฐบาลท้องถิ่นจะมีการเลือกตั้งจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อหารัฐบาลใหม
่แล้วประชากรผู้หญิงในเมืองเยอะกว่าผู้ชายปะถ้าเยอะนี่ใช่เลยนะ
ไม่เขาไม่ได้ระบุถึง
เนี่ยไม่แน่ใจคือถ้ามองในมุมผู้ชายนี่เราจะไม่โอเคเลยนะว่าเราจะต้องเสียภาษีให้เมือง 3,000 กว่าล้านต่อปี
คุณจะถ้าคุณเป็นผู้ชายจริงๆคุณจะพูดได้หรอว่าเฮ้ยผมไม่สนับสนุนให้เอาเงินภาษีของผมมาตบให้กับผู้หญิง
ไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สร้างความปลอดภัยจริงๆมันก็น่าจะ
จริ งดิฉันคิดว่าตรงนี้มันก็ดูเหมือนจะมีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนอยู่หรือเปล่านะ
จริงๆทางออก
มีประเด็นแหละ
ของหลายประเทศไหมที่เขาทำรถเมย์ผู้หญิงเอ่ย
แต่ที่อินเดียที่เดลีเองเนี่ยเขามีตู้รถไฟที่เป็นตู้รถไฟสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะ
อันเนี้ยเข้าใจได้
เออแต่มันคนละเรื่องกับอันเมื่อกี้ไง
ใช่จริงๆเพราะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเสียทีเดียวเพราะว่าอย่างอ่ะ รถเมย์ไม่ต้องถึงขนาดแบบรุมข่มขืนอย่างที่เป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อนที่รุนแรงมากๆก็ได
้
เอาแค่ล่วงละเมิดง่ายๆอ่ะรถเมย์มันเบียดอย่างเงี้ยผ
ู
้ชายก็แบบอ้าวจับนั่นจับนี
่
มันก็เกิดขึ้นได้รถไฟก็เช่นกันดังนั้นการแก้ปัญหาโดยการใช้แบบโบกี้ตู้รถไฟสำหรับผู้หญิงไม่มีผู้ชายเข้าไปเบียดด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ถูกต้องถูกปะและรถเมย์ผู้หญิงก็เช่นกันก็ถูกต้องไม่ต้องมาถูกผู้ชายเบียด
ถูก
ไม่ต้องมาแบบเหมือนผู้ชายก็เหมือนกำไรเลยอะ
ออ
ได้ไปเบียดสาวๆอย่างเงี้ย
นะแต่ดิฉันก็คิดว่ามันไม่ค่อย
หรือเขาคิดว่ายังไงผู้ชายต้องจ่ายเงินแล้วผู้ชายจะไม่มาขึ้น
ดิฉันว่า
ไม่ใช่อะดิฉันว่าไม่ใช่
คือในอินเดียเองในกรุงนิวเดลีเองเนี่ยเขาบอกระบบขนส่งสาธารณะเองอะก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ระบบไม่ค่อยดี
แล้วคนก็เยอะ
ใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยค่าโดยสารก็แพงขึ้นเยอะซ
ึ่
งทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยใช้บริการไงเน้นออกไปเดินถนนมากกว่าตัวรัฐบาลเขาก็เลยบอกว่าเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยผู้หญิงไม่ต้องจ่ายเงินซะอะไรอย่างนี
้ก็เหมือนเรียกว่าอะไรเหมือนเรียกลูกค้าเหรอ
ประมาณนั้นแต่ว่านะก็อย่างที่หลายๆคนวิจารณ์นะคะว่าหวังผลเลือกการเลือกตั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ใช่เพราะว่าดูจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
เพราะว่าพรรคนี้พรรคของรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นรัฐบาลอยู่ในนิวเดลีนะคะ
ค่ะ
การเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าเนี่ยเขาก็ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเหมือนกันเพราะว่าเขาเสนอนโยบายอะไรรู้ไหมคะน้ำดื่มฟรีแล้วก็ลดค่าไฟคือให้การสนับสนุนเรื่องค่าไฟแล้วก็รวมถึงเรื่องประกันสุขภาพแล้วก็ให้การศึกษาพัฒนาเรื่องการศึกษาน
ี่ประชานิยมหนักมากเลยนะ
ใช่เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะพยายามที่จะใช้เรื่องนี้มาเป็นตัวชูในการที่จะให้ตัวเองได้รับเลือกตั้งอีกสมัยหรือเปล่า
เพราะว่าน้ำไฟให้ฟรีไปหมดแล้วคันนี้ขอให้เดินทางฟรีเป็น
ก็ดี
แนวคิดสร้างสรรค์ของประชานิยม
ก็ดีก็ดีนะหรือเปล่าเออแต่ดิฉันว่าผู้ชายก็อาจจะแบบเอ้ยทำไมเขาย
ังไงอ่ะ
เ
ดี๋ยวต้องลองติดตามข่าวว่าแบบบังคับใช้จริงๆแล้วอ่ะปฏิกิริยาของคนในสังคม
จะเป็นยังไ
ง
แต่คือตอนนี้เขาก็ยังไม่ผ่านนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะผ่านได้ใน 2-3 เดือนข้างหน้าแต่ว่าการที่เอาเงินมาตบแบบนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับบางกลุ่มหรือเปล่า
หรืออาจจะทำได้แต่ไม่นานก่อนที่จะถูก
แต่ถ้าเป็นคือเขาเป็นรัฐบาลที่ถือเสียงข้างมากในสภาท้องถิ่นเนี่ยที่ฉันว่ามันก็คงจะไม่ค่อยมีใครค้านสำเร็จหรอกถึงแม้ว่าพรรค BJP ที่เป็น
รัฐบาลกลาง
ใช่จะคัดค้านก็ตามแต่ในเมื่อถ้าเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับงบประมาณกลางหรือว่าอะไรเขาก็คงทำอะไรไม่ได้มั้งที่ฉันคิดว่า
อ่ะต้องรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงถ้าได้ใช้จริง
ๆ
น่าสนใจนะคะ
กระโดดข้ามมาจะเรียกว่าข้ามไหมเนี่ยเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตต่อเนื่องมาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะ
คะ
ช่วงนี้หลายเรื่องเหลือเกินการค้าก็หนักนะ
ฮอตฮิต
การเขาเรียกว่าปะทะคารมกันระหว่างกระทรวงเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกับจีนเองในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลจีนใต้เรื่องเหตุปราบปรามเทียนอันเหมินที่เพิ่งครบรอบ30ปีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องไต้หวันงี้อย่างเรื่องนี้ค่ะก็เป็นอีกเรื่องที่ก็มาจริงๆก็เป็นผลสืบเนื่องไหมก็อาจจะมีส่วน
ถ้าจะโยงก็โยงได
้คือความสัมพันธ์ในว่ามันเริ่มระหองระแหงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการให้วีซ่ากับนักเรียนจีนในสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขากระทรวงศึกษาธิการจีนนะคะเขาออกมาเตือนว่านักเรียนนักศึกษารวมทั้งนักวิชาการที่จะขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าไปทำงานวิจัยที่นั่นอาจจะเจอกับความยุ่งยากในการขอวีซ่าเพราะว่าเข้มงวดมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็เขาแนะว่าคนที่จะไปขอวีซ่าเนี่ยควรประเมินความเสี่ยงในการไปเรียนต่อที่นั่นนะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือนอกจากมาตรการในการจำกัดการให้วีซ่าแก่นักศึกษาจีนแล้วที่แบบเข้มงวดมากขึ้นแล้วยังมีการขยายเวลาในการพิจารณาการออกวีซ่าปฏิเสธวีซ่าก็อัตราการปฏิเสธวีซ่าก็มีสูงขึ้นแถมช่วงระยะเวลาที่เขาให้วีซ่าคือปกติสหรัฐอเมริกาเวลาให้วีซ่าก็ให้แบบ ็น10ปีใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนแบบลดระยะเวลาการให้อ่ะ
พูดง่ายๆก็คือขอวีซ่าทีนึงอาจจะต้องรอนานขึ้นรอแล้วอาจจะไม่ได
้
หรือว่าได้วีซ่ามาแล้วแทนที่จะได้อยู่นานๆหรือว่าใช้ได้นานๆ
ก็ได้แค่ปีเดียวใช่แล้วเขาบอกว่าจากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน182คนจากทั้งหมด 1,353 คนไม่สามารถเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาได้สาเหตุเพราะว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าก็ถือเยอะนะร้อยเกือบ200คนน่ะ
ปกติถ้าได้ทุนรัฐบาลก็คือเหมือนเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลอยู่แล้วยังไงก็ต้องได้ไหม
ไม่คือเป็นไม่ใช่ได้ทุนจากรัฐบาลสหรัฐนะได้ทุนจากรัฐบาลจีนคือเหมือนกับนักเรียนจีนคนจีนได้รับทุนจากจี
น
เพื่อไปเรียนต
่อเด็กของตัวเองไปเรียน
เหมือนกับบ้านเราถ้าเทียบกับบ้านเราก็เราได้ทุนกพ.อย่างเงี้ย
แต่ไม่
ข้าราชการพลเรือนแบบ
กำลังจะคิดว่ามันเป็นทุนของรัฐบาลอะ
ใช่แต่ปกติจะไม่มีปัญหาเพราะว่าพอเป็นทุนของรัฐบาลปั๊บเนี่ย
มีความน่าเชื่อถือ
ใช่เพราะเขาก็จะมองว่ารัฐบาลส่งมานะ
ก็ต้องกลับ
เด็กมาเรียนจริงกลับบ้านจริงเพราะว่าทุนพวกนี้มันจะผูกอยู่แล้วว่าคุณต้องกลับมารับตำแหน่งที่บ้านตัวเอง
ไม่ใช่แบบทุนพ่อทุนแม
่ใช่แล้วก
็
การันตีด้วยว่าเด็กจะคือการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะได้เงินจากเด็กจริงๆ
ใช่
เด็กไม่ไปแบบไปเขาเรียกว่าอะไรอะไป
หนีหรอ
ไม่ใช่ไปทำงานที
่แอบไปทำงาน
ไปแอบทำงานหาเงินอะไรเงี้ย
ไปแย่งงานคนบ้านเขาทำใช่ไหม
ซึ่งก็ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่สำหรับที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาจ้ะ
คือตอนนี้กำลังด้วยความที่มีปัญหากันแหละอย่างที่คุณทิพย์ตะวันบอกมันก็เลยไอ้นี่ไปหมด
แต่เดี๋ยวเรากลับมาติดตามช่วงที่สองนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของการออกวีซ่าให้กับนักศึกษาจีนอยู่ค่ะ
ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เทิร์นเพลงฮิตฟังเพลงเพราะกับเรื่องราวทางดนตรีที่ต้องฟังทุกวัน14นาฬิกา3รายการดีที่ให้มากกว่าแค่ฟังเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์เพลงสากลเก่าบอกเรื่องผ่านการเล่าจากเพลงและศิลปินในรายการดนตรีการโดยบรรยงสุวรรณพอง
Love, love, will keep us together. I tasted your sweet lips, thrilled to my fingertips.
วันเสาร์ชั่วโมงดนตรีและเพลงคลาสสิกที่เล่าผ่านคนดนตรีในรายการ Gen Z and Classical Music โดยณัฐฐาควรขจรวันอาทิตย์เปิดความรู้และประวัติเส้นทางดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเล่าและเล่นในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Ways ฟังเพลงและดนตรีได้ที่นี่ไทย PBS Digital Radio หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกค่ะยังอยู่กันที่เรื่องเดิมนะคือหลายๆคนเขาบอกว่าพอคำเตือนของจีนออกมาแบบนี้ค่ะก็มีการมองว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเข้มงวดมากขึ้น
นั่นน่ะสิ
คือการเตือนแบบนี้ออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะผู้อำนวยการ FBI เขาออกมาระบุเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าปักกิ่งเนี่ยคือรัฐบาลจีนนั่นเองใช้นักเรียนแล้วก็นักวิจัยชาวจีนเนี่ยที่ไปที่สหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อไปทำการวิจัยต่างๆเนี่ยเพื่อสอดแนมท ทางด้านเศรษฐกิจในสหรัฐคือสอดแนมเรื่องต่างๆในสหรัฐก็เลยเหมือนกับเขาก็กลัวว่าให้เยอะแล้วก็ให้วีซ่าเยอะก็จะไปทำแบบนี้อีก
คือเหมือนกับว่าที่ผ่านมา
ความเสี่ยง
ปล่อยผ่านมากเกินไป
แล้วก็นอกจากนี้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพรรครีพับลิกันเนี่ยเสนอกฎหมายค่ะที่จะให้มีการห้ามออกวีซ่าให้กับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพจีนในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะไปเรียนไปศึกษาต่อไปวิจัยไปทำอะไรก็ตาม
คือมาจากกองทัพจีนคือไม่เอา
ใช่คือไม่ใช่แค่คนที่มีส่วนอยู่ในกองทัพนะปัจจุบันนะคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่หรือยุ่งเกี่ยวหรือได้รับงบประมาณได้รับทุนจากกองทัพจีนก็ไม่ได้เหมือนกัน
แต่ก็เข้าใจได้นะที่จะกลัวก็สมเหตุสมผล
แต่อย่างนี้เท่ากับคนที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับกองทัพนี่แบบไปทำอะไรที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เลยนะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้กำลังจะขอให้ทางทำเนียบขาวเนี่ยระบุรายชื่อของสถาบันแล้วก็หน่วยงานต่างๆของทางจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันเกี่ยวกับการวิจัยหรือว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าได้รับเงินทุนจากกองทัพจีนคือให้ระบุเป็นรายชื่อมาเลยว่ามีที่ไหนบ้างแล้วทางกระทรวงทางหน่วยงานของสหรัฐเองจะได้เหมือนคือดิฉันเข้าใจเอาว่าน่าจะเอาเป็นแบล็คลิสต์นั่นแหละ
เป็นบัญชี
ใช่เป็นบัญชีว่าเนี่ยถ้ามีคนเคยทำในหน่วยงานนี้นะหรือเคยทำงานในหน่วยงานหรือทำงานอยู่หรือว่าได้ทุนมาจากหน่วยงานนี้คุณปฏิเสธไปได้เลยนะคุณไม่ต้องให้เข้ามาในสหรัฐ
เพราะถ้าจะบอกว่าห้ามแค่จากกระทรวงจากกองทัพของจีนอย่างเดียวก็อาจจะไม่ครอบคลุมเพราะว่า
ใช่เพราะ
ว่า
ที่เขาอาจจะทำงานใช่
จะรู้ทันแล้วก็ไปให้ทุนผ่านทางช่องทางอื่นเพ
ื่อใช่ถูก
เนียนๆไปอย่างนี้
ใช่ค่ะ
ก็คือการรอบด้าน
ถูก ป้องกันไว้ก่อนแต่ว่าพอมีกระแสการเตือนออกมาจากทางฝั่งจีนแบบนี้ค่ะสหรัฐอเมริกาก็เลยออกมาบอกนะกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าสหรัฐยังคงยืนยันนะคะว่ายินดีต้อนรับนักศึกษาจีนให้เข้ามาเรียนในประเทศอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าการที่เจ้าหน้าที่พิจารณาการออกวีซ่าที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยก็ผลสืบเนื่องมาจากการที่นักศึกษาบางคนเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมสหรัฐคือเขาก็ยอมรับแหละว่าสาเหตุที่เข้มงวดก็เป็นเพราะว่าจีนส่งนักศึกษามาสอดแนมเขานะแต่คือจีนก็บอกไม่ใช่เราไม่ได้ทำอย่างนั้น
ก็ไม่เคยยอมรับ
ใช่
แต่ที่รู้คือ
นักศึกษาจีนที่เรียนคือสหรัฐอเมริกาก็มีนักศึกษาต่างชาติเยอะใช่ไหม
ใช่อ
ย่างนักศึกษาที่เป็นชาวจีนที่เรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมานักศึกษาต่างชาติที่เยอะที่สุดที่เรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาคือมาจากจีน
เขา
บอกว่ามีมากกว่า 360,000 คน
โอ้โห
เยอะมากเขาบอกคิดเป็น1ใน3ของนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐทั้งหมดนะ
คือทั่วโลกที่มาเรียนกันที่น
ี่
มีจีน
มีจีน1ใน3ก็เยอะมากที่สุดเลยแล้วแถมกลุ่มนักศึกษาจีนที่เรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วจ่ายค่าเรียนเต็มจำนวนคือเวลานักศึกษาต่างชาติเวลาไปเรียนเงี้ยคุณวิถาคุณผู้ฟังต้องคิดไว้ก่อนว่าส่วนใหญ่อะถ้าไม่ใช่เด็กทุนรัฐบาลใดก็ตามนะ
ทุนรัฐบาลของไทยให้
ตัวเองใช่หรือว่าทุนรัฐบาลสหรัฐสมมุติหรือไม่ก็ทุนหน่วยงานต่าง
ๆที่ส่งไปเรียน
ใช่ก็เป็นเด็กทุนคือไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถไปเรียนต่างประเทศได้เพราะค่าใช้จ่ายมันสูงใช่ไหมโดยเฉพาะจากเอเชียอะไรอย่างเงี้ยที่ระบบเศรษฐกิจอาจจะไม่เจริญ
เท่า
ไม่เจริญเท่า
ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพอีกค่าเทอมอีก
ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นเด็กทุนก็เป็นเด็ก
ก็ไม่ได้ทุน
แหละ
ไปขอทุน
ที่นู่นคือยังไงก็คือไม่ได้คือเด็กไม่ได้จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวนอะ
แต่
ว
่
าน
ัก
ศ
ึ
กษาจ
ี
นไม่ใช่นักศึกษาจีนแบบพ่อแม่มีเงินก็อยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศ
ไปเต็มที
่ก็จ่ายไม่ว่าจะค่ากินอยู่ค่าเรียนนะคะจ่ายเต็มจำนวน
จริงๆก็ถือว่านำรายได้เข้าประเทศเหมือนกัน
เยอะมากดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็กังวลว่าถ้านักเรียนจีนสรุปแล้วไม่ไปเรียนสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเสียเม็ดเงินเท่าไหร
่เพราะจริงๆอ่ะจีนก็ไปเรียนหลายประเทศทั่วโลกแหละอังกฤษอะไรก็มีนักเรียนจีนเยอะ
เยอะมากเดินไปก็ชนแต่นักเรียนจีนออสเตรเลียก็มีเยอะแยะมีอยู่ทั่วโลกนะคะนักท่องเที่ยวเยอะยุโรปนี้เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าสมมติสหรัฐออกเปรียบมาเข้มงวดมากๆแล้วแบบจีนไม่พอใจแบบไปเรียนที่อื่นไหมอะไรเงี้ย
ก็ ็เสียเนี่ยดูไปดูมาไอ้ที่ทะเลาะกันครั้งเนี้ยพูดง่ายๆสงครามการค้าและความระหองระแหง
เจ็บทั้งสองฝ่ายนะ
ดิฉันว่าสหรัฐเจ็บกว่า
แต่บางทีบางคนก็มองว่าสหรัฐจำเป็นต้องเจ็บไงจำเป็นต้องยอมเจ็บเพื่อป้องกันจีนแต่ฉันก็ไม่ค่อยคิดว่าการที่สหรัฐทำแบบนี้จะช่วยป้องกันจีนได้มาก
ใช่เพราะว่าจีนเนี่ย
ขนาดความเสียหายที่ได้รับหรือเปล่า
หลายอย่างจีนก็คิดไว้แล้วแล้วหลายอย่างจีนก็มีอำนาจในการต่อรองอย่างเช่นเนี่ยกำลังซื้อกำลังเงินที่จะจ่ายค่าทงค่าเทอมของเด็ก
ๆก็อยู่ที่ว่าใครยอมที่จะเสียมากกว่ากันนะคะแต่อย่างนักวิชาการของสหรัฐอเมริกาเองที่เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ไม่เป็นนักวิชาการที่ให้คำปรึกษากับโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องประเด็นของจีนนะคะเขาออกมาเปิดเผยเขาว่าหลังจากที่มีการประกาศเตือนแบบนี้แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ดูจะเข้มงวดกับจีนมากขึ้นในการให้วีซ่านะคะเขาบอกว่าวีซ่าของเขาเนี่ยในการเดินทางเข้าประเทศจีนก็ถูกยกเลิก
ก็คงมีการตอบโต้กันเหมือนก
ันใช่เขาบอกว่าคือตัวเขาอะมองว่าน่าจะเป็นการตอบโต้ในประเด็นแบบนี้แหละก็คือในเมื่อสหรัฐคุณทำได้ฉันก็ทำได้
ไม่ต้องเข้ามาจีนง่ายๆแล้ว
ใช่
เพราะจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจและอะไรเจริญเจริญใหญ่ๆหลายๆอย่างก็อยู่ในจีนก็จำเป็นที่แบบคนในภาคธุรกิจนั้นๆก็จะต้องเดินทางไป
เช่นเดียวกับจีนนะที่ฉันคิดว่าคือถึงแม้ว่าสหรัฐจะออกมาแบบนี้แล้วแบบหลายๆคนกลัวว่าแบบเอ้ยจีนจะแบบไปยุโรปมากขึ้นไหมเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ประเทศอื่นแทนสหรัฐอเมริกาไหมแต่ดิฉันคิดว่าในความรู้สึกของคนจีนก็และหลายๆคนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกก็ยังมองว่าสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาประเทศหนึ่ง
แล้วก็นอกจากการศึกษามันยังมีปัจจัยอื่นด้วยแหละส
ัง
คมเอ่ย
ใช่
ช้อปปิ้ง
คือฉันก็ขอแค่ว่าทะเลาะรัฐบาลจะทะเลาะกันไปก็ทะเลาะค่ะแต่ว่ากลัวแค่ว่าประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้รับผลกระทบซะมากกว่า
น่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแหละเรื่องผลกระทบเนี่ยแต่ว่าต้องรู้ว่าแบบจะหนักหนาแค่ไหนจะคุยกันได้ไหม
นั่นน่ะสิคะ
อ่ะแบบมาจากการเมือง
ใช่กระโดด
กลับมาเรื่องใกล้ๆตัวกันบ้างเรื่องของความอ้วน
ไม่เข้าใครออกใคร
พูดถึงนักเรียนกันไปแล้วใช่ไหม
สองคนที่นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้
อ่านไปก็กระหนกไปด้วยนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องความอ้วนในกลุ่มเด็กๆเขาบอกว่าเด็กที่ถูกเพื่อนๆล้อว่าอ้วนเน
ี่
ยไม่ใช่ว่าจะแบบทำให้ตระหนกตกใจเฮ้ยฉันอ้วนแล้วนะแล้วก็แบบพยายามลดความอ้วนไม่ใช่นะสำหรับเด็กที่ถูกเพื่อนล้ออ้วนจะยิ่งทำให้อ้วนมากขึ้นกว่าเดิม
ทำไมอ
่
ะ
อันนี้เป็นผลการศึกษาตีพิมพ์ในวารสารโรคอ้วนทางกุมารเวชศาสตร์ของทีมวิจัยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาติดตามศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็ก110คนติดตามนานหลายปีเลยส่วนใหญ่คืออายุเฉลี่ยของ110คนเนี่ยคือ 11.8 ปี11ปีกว่าๆเกือบจะ12เนี่ยคะเขาเริ่มติดตามเก็บข้อมูลตอนที่เด็กมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เสร็จแล้ว
คือเริ่มอ้วนแล้วนั่นแหละ
เริ่มใช่
เริ่มอุบ
เกินมาตรฐาน
อ
ะติดตาม15ปีทีมผู้วิจัยพบว่าเด็กที่โดนเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างล้อเรียนเรื่องรูปร่างอ้วนอย่างงั้นอย่างนี้หรือว่าน้ำหนักตัวเป็นประจำจะยิ่งอวบอ้วนมากขึ้นกว่าเดิมทุกปี
ดิฉันถึงว่าคือดิฉันโดนล้อตั้งแต่เด็กนะคะว
่า
อ
้
วนอ้วนอ้วนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
ไม่ใช่ความผิดเราถูกปะ
ไม่ใช่ความผิดเราอาจารย์
จะบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเด็กเหล่านี้มีดัชนีมวลกายเพิ่มมากขึ้นกว่าเด็กอ้วนที่ไม่ถูกล้อเป็นเด็กอ้วนเหมือนกันนะเป็นเด็ก
คือปล่อยเขาไปตามยถากรรม
จะเป็นยังไงก็เป็นไป
เอออ
่ะมากกว่าน้ำหนักเพิ่มมากกว่าเด็กที่ไม่ถูกล้อเฉลี่ยปีละ 33% เยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีมวลไขมันเพิ่มขึ้นมากกว่าโดยเฉลี่ย 91%
เพราะว่าโดนล้อมากๆก็เลยแบบกดดันปะเลยพยายามลดแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จ
ดิฉันว่าไม่ใช่ เขาบอกว่า ส่วนตัวดิฉันคิดว่ามันเป็นการแบบก็อ้วนแล้วไงอ่ะ เหมือนต่อต้าน
อ่
ะ
แต่ทีมเป็นเด็กในวัยต่อต้านพอดี
อันนี้เป็นส่วนตัวด้วยแหละทั้งผู้วิจัยบอกว่าสาเหตุก็คือไอ้การพูดล้อๆยั่วๆเรื่องน้ำหนักรูปร่างเนี่ยเป็นการตีตราทางสังคมแก่คนอ้วนมันยิ่งไปผลักดันให้กลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนเหล่านี้ที่อวบอยู่แล้วเนี่ยยิ่งกินยิ่งทำอะไรที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
เพราะเป็นเด็กก็อ้วนแล้วน่ะ
ยิ่งไม่ออกกำลังกายใช่แล้วก็อีกอย่างนึง
ที่ฉันเข้าใจ
อืม จากการถูกล้อเลียนก็ทำให้หลายคนก็เครียดใช่ไหมไม่มีความสุขความเครียดเนี่ยทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการควบคุมน้ำหนักคอร์ติซอลพอหลั่งออกมาร่างกายแทนที่จะเผาผลาญอะไรตามปกติก็ไม่ก็กักเก็บพลังงานก็อ้วนสิกินเข้าไปเยอะแทนที่จะเบิร์นที่จะเผาผลาญใช่ป่ะพอฮอร์โมนนี้ออกมาก็เหมือนร่างกายเข้าสู่โหมดเรียกว่าอะไรโหมดระมัดระวังอ
่ะ
ไม่เผาผลาญแบบเรียกว่าเหมือนเตรียมตัวพร้อมรับมือปัญหาและความเครียดต่างๆก็กลายเป็นแบบซ้ำซ้อนไปอีกจากที่กินเยอะอยู่แล้วจากที่ชอบกินขนมหวานอยู่แล้ว
นั่นน่ะสิ
เครียดไปอีกก็อาจจะอ้วนอ้วนแล้วอ้วนอีก
ไม่เบิร์นด้วยแย่เลย
นี่พูดเล่าเรื่องตัวเองอยู่หรือเปล่า
สะท้อนสะท้อน
เอ๊ยยังไง
ดังนั้นนะคะแนะนำคุณผู้ฟังอย่าล้อลูกหลาน
แต่จริงๆการล้อแบบไม่ต้องบอกว่าล้อปมด้อยการล้อเรื่องอะไรก็ตามมันไม่น่ารัก
โอ้ยน่ารักเลย
แต่บ้านเราเป็นกันเยอะ
อันนี้เราเข้าใจอินนิดนึงและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกค่ะกลับมาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 11:00 นถึง 11:30 นทางไทย PBS Digital Radio นะคะหรือว่าสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะวันนี้คุณวินิษฐาจิตกรีดิฉันทิตวรรณเทระในพงษ์แล้วก็ทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม